VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 29 Oktober 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki akhir pekan dan juga sudah berada di penghujung bulan Oktober. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening, kali ini diantaranya. Taliban tempatkan diplomat di kedubes dan misi diplomatik di Pakistan. Filipina tunda pemilu di wilayah Muslim yang bergejolak. Perempuan Amerika Serikat yang dipenjarakan di Bali akhirnya dibebaskan. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, yaitu jelang Halloween, penggemar film-film horor dapat mengunjungi Universal Studio Hollywood di Los Angeles untuk ikutan Hollywood Horror Nights.
Para pemburu adrenalin dan mereka yang penasaran kini kembali bisa menikmati ditakut-takuti dalam setting film-film horor klasik Hollywood seperti Dracula, Frankenstein.
Selain itu dari info film, Anda dapat menyimak laporan seputar Eternals yang syarat bintang terkenal diantaranya Angelina Jolie.
We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia yang telah disusun Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Diplomat Taliban telah mulai bekerja di kedutaan besar Afghanistan di ibu kota Pakistan, Islamabad, dan di konsulat-konsulat Afghanistan di berbagai kota lain di Pakistan, kata dua pejabat Taliban dan dua diplomat Afghanistan kepada VOA hari Kamis. VOA memperoleh salinan pemberitahuan resmi Taliban yang dikirim ke kedutaan besar Afghanistan di Islamabad. Para pejabat Pakistan menyatakan mereka telah mengizinkan penempatan itu, meskipun Pakistan belum mengakui pemerintah Taliban. Selain itu, Duta Besar Pakistan di Kabul, Mansur Khan, mengukuhkan dikeluarkannya visa bagi para pejabat Taliban. Visa ini diterbitkan untuk memfasilitasi pekerjaan konsuler dan fasilitas visa bagi warga Pakistan yang mengunjungi Afghanistan untuk tugas kemanusiaan dan memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan di Pakistan, katakan. Ia menambahkan bahwa diterbitkannya visa itu bukan berarti pengakuan, melainkan fasilitasi. Pemerintah Filipina Jumat mengatakan akan menunda pemilu legislatif di wilayah Muslim yang bermasalah. Mereka menyatakan pandemi dan proses perdamaian yang macet sebagai alasan penundaan itu. Pemilu tersebut adalah ketentuan utama dalam Perjanjian Damai 2014 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang diperkirakan telah merenggut 150 ribu nyawa di daerah otonomi bangsa Moro di Mindanao, Filipina Selatan. Pemilu itu tadinya direncanakan akan berlangsung Mei mendatang. Namun para mantan pemberontak dari kelompok Front Pembebasan Islam Moro, MILF, yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan transisi mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu sebelum pemilu legislatif setempat dapat dilangsungkan. Mereka menyatakan pemilihan sebaiknya diselenggarakan pada 2025. Presiden Rodrigo Roa Duterte kemarin menandatangani rancangan undang-undang yang menjadwal ulang penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi bangsa Moro di Mindanao menjadi 2025, kata juru bicaranya Harry Rock kepada wartawan. Oxfam, Amnesty International, dan Emergency pada hari Jumat 29 Oktober mengadakan demonstrasi dadakan di Roma sehari sebelum KTT G20 dimulai untuk menuntut para pemimpin agar mengakhiri ketimpangan akses global ke vaksin dan perawatan virus corona. Para aktivis mengenakan masker putih serta jas lab putih sewaktu mereka berdiri di dekat peti mati dengan tulisan 5 juta kematian di atasnya, serai melempar-lemparkan uang ke udara. Oxfam menyatakan protes dadakan itu merupakan seruan kepada para pemimpin dunia agar bertindak untuk menghentikan monopoli vaksin COVID, memungkinkan produksi di negara-negara berpenghasilan rendah di mana hanya sebagian kecil saja populasinya yang telah divaksinasi sekarang ini. Sementara kami berbicara, hanya 1,8% rakyat di negara-negara miskin yang telah divaksinasi penuh dibandingkan dengan 60-70% di Eropa misalnya. Dan ini benar-benar tidak dapat diterima, kata koordinator Oxfam untuk G20, Bjorn Kalinske, kepada Reuters. Salah satu pertemuan paling sulit bagi Presiden Amerika Joe Biden di KTT G20 kemungkinan adalah dengan pemimpin sekutu terlama Amerika, Prancis. Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan bertemu Jumat 29 Oktober di Roma. Sementara Paris masih mempersoalkan kesepakatan rahasia mengenai kapal selam Amerika-Inggris dengan Australia. Kesepakatan itu menyulitkan Prancis dan membuat Eropa mempertanyakan kesetiaan Amerika. Kedua pemimpin itu telah berbicara dua kali sejak itu. Namun, pertemuan di Roma merupakan pertemuan tatap muka pertama mereka sejak skandal itu pecah September lalu. Macron mengharapkan Biden membuat komitmen baru untuk mendukung operasi anti-teroris Prancis di wilayah Sahel Afrika, menurut seorang pejabat tinggi Prancis. Prancis sedang mengusahakan kerjasama intelijen dan militer yang lebih besar dengan Amerika di Sahel. Amerika Serikat ingin memperdalam hubungannya dengan Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang menjadi titik konflik besar dalam hubungan Amerika-Tiongkok yang tegang. Amerika juga akan bekerja untuk melawan pengaruh jahat Beijing, kata seorang pejabat Amerika hari Jumat. Dalam konferensi pers pertamanya, Sandra Oudkirk, Direktur Baru American Institute in Taiwan, AIT, yang merupakan kedutaan de facto, menegaskan kembali sikap resmi bahwa Amerika akan tetap berkomitmen kuat terhadap Taiwan dan secara aktif bekerja pada bidang-bidang kerjasama baru seperti keamanan cyber dan rantai pasokan.
The value of our partnership and our support for Taiwan is rock solid.
Nilai kemitraan kami dan dukungan kami bagi Taiwan sangat kokoh, kata Oudkirk. Kami berkomitmen untuk memperdalam hubungan kami dengan Taiwan. Dukungan Amerika bagi Taiwan muncul sewaktu ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan kini mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa dekade. Beijing meningkatkan gangguan oleh militernya dengan menerbangkan pesawat-pesawat tempur ke Taiwan. Tiongkok tidak mengesampingkan kekuatan untuk menyatukan kembali Taiwan yang memisahkan diri dari Tiongkok daratan semasa Perang Saudara pada tahun 1949. Demonstran Sudan turun ke jalan-jalan kota Khartoum hari Kamis malam untuk berunjuk rasa menentang junta militer baru. Ribuan orang telah berunjuk rasa sejak pengambil alihan kekuasaan pada hari Senin 25 Oktober yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan sedikitnya 11 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Burhan pada hari Selasa membela pengambil alihan kekuasaan oleh militer itu dengan mengatakan ia menyingkirkan pemerintah untuk menghindari perang saudara. Badr al-Din Tambal, salah seorang pengunjuk rasa, mengatakan para demonstran berencana melakukan protes besar-besaran pada tanggal 30 Oktober yang akan diikuti jutaan orang. Seorang perempuan Amerika yang dihukum karena membantu membunuh ibunya di Bali pada tahun 2014 dibebaskan dari penjara hari Jumat 29 Oktober setelah menjalani 7 tahun dari hukuman 10 tahun dan dideportasi ke Amerika Serikat. Mayat sosialita kaya Chicago yang dipukuli, Sheila Von Wiesema, ditemukan di dalam bagasi taksi yang diparkir di St. Regis Bali Resort pada Agustus 2014. Demikian berita dunia VOA Washington.
Varian AY.4.2 yang merupakan bagian dari varian Delta disebutkan menimbulkan kenaikan kasus positif COVID-19 di berbagai negara di Eropa. Pemerintah Indonesia ikut mewaspadai ancaman dari varian tersebut untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus baru dalam waktu dekat. Reporter VOA Gita Intan menyampaikan laporan selengkapnya.
Kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Inggris baru-baru ini yang disebabkan oleh varian AY.4.2 mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia yang saat ini tengah berusaha menjaga tren penurunan kasus yang telah dicapai dalam beberapa bulan terakhir. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah tengah memonitor varian AY.4.2 yang merupakan bagian dari varian Delta. Ia menjelaskan, jenis varian AY tersebut cukup beragam, yakni mulai dari varian AY1 hingga AY28.
Oleh karena itu, kita belum bisa mengetahui apakah berbagai jenis varian Delta ini memiliki karakteristik khusus yang dapat mempengaruhi laju penularan, keparahan gejala, maupun vaksinasi, karena studi terkait hal tersebut masih berlangsung.
Lebih lanjut, Wiku menjelaskan untuk mencegah masuknya setiap varian atau mutasi baru dari COVID-19 ke tanah air, pemerintah akan tetap memaksimalkan pelaksanaan strategi penanggulangan pandemi, yaitu pemberlakuan karantina bagi pelaku perjalanan internasional selama 5 hari, peningkatan upaya 3T, penegakan protokol kesehatan, dan memperluas cakupan vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia. Menurutnya, strategi tersebut juga diyakini bisa meminimalisir pembentukan mutasi baru di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu mengungkapkan varian AY.4.2 tersebut berpotensi menyebabkan jumlah kenaikan kasus baru di tanah air. Namun hingga saat ini, varian baru tersebut belum ditemukan keberadaannya di Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan pemerintah patut mewaspadai kemunculan varian AY.4.2. Ia menjelaskan bahwa penyebaran varian yang berasal dari Delta tersebut terbilang cukup singkat mengingat tingkat penyebarannya mencapai 10% dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
Ini menunjukkan dia punya kemampuan menginfeksi atau kecepatan penyebarannya bisa setidaknya sama atau bahkan bisa jadi lebih daripada Delta varian itu sendiri. Kedua juga dari sisi bukan hanya kasus infeksinya, kasus kematiannya juga relatif cukup signifikan saya lihat dari data yang ada di Inggris ini. Sehingga ini perlu kita sangat waspadai.
Hingga saat ini, varian baru tersebut sudah menyebar di 33 negara termasuk negara tetangga, Thailand. Maka dari itu, Diki melihat bahwa potensi masuknya varian tersebut ke tanah air cukup tinggi. Merespon hal ini yang paling penting menurutnya adalah pemerintah harus mengejar cakupan vaksinasi dosis lengkap yang sampai saat ini masih kurang dari 50%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berdasarkan data Polri tahun 2018 hingga 2019, situasi pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap aktivitas sindikat peredaran gelap narkoba internasional untuk menyelundupkan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang atau narkoba masuk ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan 80% penyelundupan narkoba menggunakan jalur laut. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Pandemi COVID-19 nyatanya tidak menghentikan laju peredaran narkoba di Indonesia. Analisis kebijakan Matia Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Polisi Iketut Arta mengungkapkan telah terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tren penyitaan sabu dalam 2 tahun terakhir. Ia menyebutkan dalam periode 2019 hingga 2020 saja, terjadi kenaikan sebesar 131% pada jumlah sabu yang disita oleh polisi dari 2,9 ton pada tahun 2019 menjadi 6,7 ton pada tahun 2020. Dan tampaknya jumlah tersebut akan mengalami peningkatan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polri, sebanyak 7,1 ton sabu telah disita dalam operasi yang dilakukan pada semester pertama tahun ini.
Situasi pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas sindikat peredaran gelap narkoba, baik internasional maupun nasional, di dalam penyelundupan narkoba khususnya masuk ke Indonesia.
Ungkap Ketut dalam acara Focus Group Discussion atau FGD bertema Geliat Narkoba dalam Bayangan Corona yang disiarkan melalui kanal YouTube Divisi Humas Polri pada Rabu 27 Oktober. Ia menyebutkan beberapa negara yang menjadi pemasok dari obat-obatan terlarang ke Indonesia. Sebagai contoh, Myanmar dan Afghanistan menjadi pemasok terbesar metamfetamin atau sabu, sedangkan Pakistan dan Iran berkontribusi dalam menyeludupkan heroin ke tanah air. Menurut Ketut, para pemasok menggunakan berbagai macam modus untuk menyeludupkan barang haram tersebut, di antaranya dengan memindahkan muatan yang berisi narkoba dari kapal induk ke kapal nelayan sindikat lokal di tengah laut. Selanjutnya, muatan tersebut diselundupkan ke kota-kota besar di Indonesia melalui jalur darat. Modus semacam ini telah ditemukan di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Ia menambahkan para pemasok juga menggunakan modus lain seperti dengan mengirimkan narkoba melalui teh kemasan, kotak plastik kemasan maupun penyisipan dalam komoditi ekspor makanan. Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Brigjen Polisi Iwayan Sugiri menjelaskan, kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat dalam melakukan penyeludupan narkoba dari luar negeri. Selain melacak peredaran narkoba di lapangan, BNN turut menindak para pengendali bisnis gelap narkoba yang justru sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Wayan mengungkapkan bahwa para pengendali itu direkrut oleh bandar narkoba untuk mengatur pendistribusian narkoba melalui kurir.
Nah ini lapas sarang narkoba. Saya pastikan iya sarang, tapi tidak ada barang di dalam. Yang ada pengendali-pengendali.
Dia mengungkapkan pada semester pertama 2021, BNN pusat dan daerah berhasil mengungkap 364 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 689 orang. Selain itu, BNN juga telah mengamankan 13 tersangka dari 11 kasus tindak pidana pencucian uang senilai 63,8 miliar rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Anak-anak akan menjadi pembicara utama pada KTT Masa Kanak-Kanak di Australia yang dimulai hari Kamis.
Pertemuan itu bertujuan menghidupkan kembali permainan di luar ruangan untuk membantu mengatasi pembatasan sosial dan rasa kesepian selama pandemi. Berikut laporan selengkapnya.
Bermain di luar di udara terbuka telah menurun di Australia. Pihak akademisi mengatakan orang tua Australia menjadi semakin berhati-hati dan khawatir akan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Para pakar mengatakan ada berbagai faktor yang menyebabkan turunnya minat bermain di luar ruang, mencakup meningkatnya lalu lintas, kurangnya perencanaan kota dan kawasan perumahan yang semakin padat. Peraturan tinggal di rumah selama pembatasan karena COVID-19 memperburuk masalah ini. Tetapi orang tua juga takut anaknya diculik oleh orang yang tidak dikenal, meskipun para pejabat mengatakan insiden seperti itu sangat jarang. Menurut angka resmi pemerintah di Australia Barat saja, tercatat 15 insiden penculikan dan pencurian anak yang dilaporkan dalam setahun terakhir. KTT itu bertujuan mengatasi masalah tersebut dengan tema mencakup semua, termasuk peran serta anak-anak. Putri Nicole Schwer, yang berusia 11 tahun, adalah salah seorang pembicara utama dalam KTT Masa Kanak-kanak atau Childhood Summit. Swear tidak mengizinkan anak-anaknya bermain di luar di jalanan.
You hear of kids 11 and younger just being snatched.
Kalian dengar, anak-anak usia 11 tahun ke bawah baru saja diculik. Isunya bukan karena saya tidak mempercayai tetangga. Kita kenal tetangga kita, itu bagus. Tetapi saya tidak mempercayai lingkungan saya lagi. Dan ini masalah besar.
Para akademisi mengatakan kurangnya kegiatan bermain di udara terbuka merampas keterampilan sosial yang penting bagi anak-anak yang nantinya mereka perlukan sebagai orang dewasa. Mereka yang menghadiri KTT Masa Kanak-kanak di Brisbane itu akan mendengar kemungkinan dampak kurangnya bermain bagi fisik dan jiwa anak. Hyahno Moser, salah seorang penyelenggara konferensi itu mengatakan, kurangnya bermain membuat sebagian anak terisolasi secara membahayakan.
We're seeing the highest rate of youth suicide that we've ever seen.
Kita melihat tingkat bunuh diri tertinggi yang pernah terjadi bagi para remaja. Itu sebagian besar terkait dengan fakta bahwa hubungan anak-anak telah terputus satu dengan lainnya. Mereka belum membangun keterampilan sosial untuk mengatasi lingkungan sosial, dan keterasingan secara sosial juga kesepian merupakan epidemi. Itu akan menjadi krisis kesehatan terbesar berikutnya.
Di Sydney, hampir 25% rumah tangga yang tinggal di apartemen adalah keluarga dengan anak-anak. Para ahli memperingatkan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Menurut mereka, pembangun perumahan harus mengutamakan kesejahteraan anak-anak dengan membuat taman, tempat bermain, dan jalan yang lebih aman yang dirancang secara cermat. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Hasil tes menunjukkan 9 harimau di kebun binatang nasional Smithsonian diduga positif mengidap virus corona penyebab COVID-19 September lalu. Untungnya, hewan-hewan itu kini makan dan berperilaku normal setelah diberi obat untuk infeksi bakteri sekunder. Kurator Smithsonian Craig Savo mengatakan,
"There's not a treatment for COVID itself."
Belum ada obat untuk COVID, jadi dokter hewan kami mulai mengobati dengan antibiotik. Ada obat pereda nyeri, anti mual, dan perangsang nafsu makan.
Bagaimana kucing-kucing besar itu tertular masih belum diketahui. Craig Savo menambahkan,
skenario yang paling mungkin adalah salah seorang staf yang mengidap COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala telah menyebarkan virus itu. Virus ini menyebar lewat udara, jadi ada banyak hal yang beredar di sekitar masker kita.
Spesies lain seperti primata di kebun binatang di seluruh Amerika Serikat juga mengidap COVID-19. Kebun binatang di Washington DC dan Baltimore termasuk di antara mereka yang telah bersiap untuk menggunakan vaksin COVID eksperimental yang tersedia untuk meningkatkan kekebalan hewan-hewan yang berisiko tinggi. Prosesnya tidak rumit karena banyak hewan di fasilitas ini sudah dilatih oleh teknisi untuk mendapatkan suntikan secara rutin. Perusahaan farmasi Zoetis menyumbangkan lebih dari 11.000 dosis vaksin COVID-19 ke kebun-kebun binatang di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa vaksin tersebut terbukti aman pada anjing, kucing, dan minks. Tetapi karena belum diuji coba pada hewan-hewan di kebun binatang, sulit dibuktikan apakah hewan-hewan itu bisa terlindungi, terutama terhadap varian Delta dan berapa lama. Mahesh Kumar, wakil presiden perusahaan Zoetis, mengatakan,
memberi hewan-hewan itu dua dosis setidaknya mengurangi risiko tertular. Kelompok yang menerima vaksin percobaan berkewajiban untuk mengirim laporan kepada kami dan USDA tentang disposisi vaksin tersebut dan apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut.
Pada 7 Oktober, macan tutul putih yang menunjukkan gejala COVID-19 mati di kebun binatang The Great Plains di South Dakota. Mengingat banyaknya pengunjung di kebun binatang di seluruh Amerika, timbul pertanyaan apakah infeksi COVID-19 di antara hewan-hewan dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Staf di kebun binatang di Maryland berharap vaksin tersebut memberi lapisan perlindungan ekstra terhadap COVID-19, terutama untuk beberapa spesies yang sudah terdaftar sebagai terancam punah. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Indonesia akan menjadi tuan rumah konvensi Minamata mengenai Merkuri. Konvensi ini merupakan penegasan komitmen negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam upaya mengurangi dan menghapuskan penggunaan Merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Konvensi Minamata mengenai Merkuri akan digelar di Jakarta pada 1 hingga 5 November 2021 dan di Bali pada 21 hingga 25 Maret 2022. Konvensi ini bertujuan untuk menyusun program kerja dalam membatasi, mengendalikan, dan menghapuskan penggunaan Merkuri yang berbahaya bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Masih maraknya perdagangan ilegal Merkuri, baik di bidang manufaktur, kesehatan, penambangan emas skala kecil, serta energi, menjadi fokus bahasan dalam konvensi ini sebagai upaya untuk melindungi kesehatan manusia serta keselamatan lingkungan. Muhsin Shihab, staf ahli Menteri Luar Negeri bidang hubungan antar lembaga yang sekaligus Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Konvensi Minamata 2021, mengatakan perdagangan ilegal merkuri menjadi ancaman bagi kesehatan, khususnya untuk anak-anak dan perempuan.
Kita ingin menciptakan sebuah legacy bahwa di COP4 Minamata, Indonesia telah menginisiasi sebuah deklarasi yang terkait dengan pengaturan illegal trade of merkuri atau memberantas perdagangan ilegal merkuri, dan itu diharapkan dapat mendorong awareness, kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga dan juga menghindari penggunaan merkuri.
Deklarasi Bali pada 2022 nanti, kata Muhsin, menjadi bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri yang pada akhirnya dengan bantuan teknologi dapat menemukan alternatif yang lebih baik daripada penggunaan merkuri. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivin Ratnawati, mengatakan penambang emas skala kecil di dunia internasional masih menjadi masalah karena banyak yang masih menggunakan merkuri untuk menambang emasnya. Hal ini menurut Rosa Vivin juga menjadi tantangan dalam pengendalian penggunaan merkuri di Indonesia.
Tantangan yang terbesar itu ya penambangan emas skala kecil. Kalau seperti energi, manufaktur, itu kita bisa approach kepada industri dan menggunakan teknologi. Tapi yang jadi persoalan adalah penambangan emas skala kecil yang terkait dengan masyarakat. Apalagi mereka berada di remote area. Taunya adalah nambang emas. Nah, itu memang kita melakukan sosialisasi yang pertama. Bahayanya penggunaan merkuri.
Komitmen Indonesia dalam mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri ditunjukkan dalam data yang dimiliki KLHK. Pada 2019 dan 2020, KLHK menyebut terdapat pengurangan penggunaan merkuri pada industri baterai, industri lampu, peralatan kesehatan, serta pelarangan penggunaan merkuri pada penambangan emas skala kecil. Pencemaran lingkungan oleh merkuri, kata Rosa Vivin, juga berakibat pada masalah kesehatan yang dialami manusia. Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari, Puput Dede Putra, mengatakan pemerintah perlu bersikap tegas dalam pengaturan regulasi maupun penegakan hukum terkait perdagangan ilegal merkuri. Puput Dede Putra mengatakan masih maraknya praktik jual-beli merkuri di area sekitar pertambangan rakyat menjadi bukti belum cukup kuatnya upaya pemerintah menyelamatkan lingkungan dari bahaya merkuri.
Tanpa online pun mereka bisa mendapatkan di warung-warung yang memang ada di area pertambangan rakyat ilegal itu. Mereka jual malah eceran dari per setengah kilo atau per satu liter, setengah liter itu ada.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris kawakan Angelina Jolie memuji keragaman anggota tim pahlawan super dalam film Eternals. Dalam acara pemutaran perdana film tersebut di Hollywood pekan lalu, Jolie hadir bersama 5 dari 6 anaknya. Berikut laporan VOA tentang film baru Marvel tersebut dan komentar Jolie lebih lanjut. Disutradarai Chloe Zhao, sutradara pemenang Oscar untuk film Nomadland, film Eternal syarat bintang diantaranya Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, dan Kit Harington. All the other terrible things throughout history. Komentar Jolie, cast the
diversity. Film ini menampilkan keragaman bintang yang akan menjadi superhero baru kita.
Chan kembali membintangi film Marvel untuk karakter yang berbeda. Dia berperan sebagai Minerva dalam Captain Marvel. Tetapi dalam film ini, dia berperan sebagai Cersei. Well, I was not
expecting to be back. Saya tidak menyangka akan kembali. Sama seperti yang lainnya, saya terkejut ketika mendapat telepon untuk membintangi film ini. Saya merasa sangat beruntung untuk kembali tampil dan kali ini tidak menjadi biru. Jadi, saya tidak perlu duduk di kursi rias selama 4 jam setiap pagi. Ini adalah bonus. Tetapi yang pasti, saya sangat senang bisa bersama orang-orang dalam film ini.
Kit Harington, bintang dalam film Game of Thrones, mengatakan satu hal yang sangat ia senang dari film Marvel ini adalah keragaman aktor yang membintanginya.
Satu hal yang dikatakan kepada saya bahwa para pemeran dalam film ini adalah yang paling beragam dalam sejarah Marvel.
Bagi Jolie, keragaman pemain sangat penting. Dia ingat ketika membawa putrinya, Zahara Jolie Pitt, yang berkulit hitam, menonton film Black Panther untuk pertama kali. And I remember her siblings
watching her. Saya ingat saudara-saudaranya melihat ke arahnya, dan saya ingat perasaan saya pada saat itu. Jadi, menyaksikan aktor yang beragam dalam film ini bersama keluarga sedikit mencerminkan keadaan di rumah.
Dalam film ini, untuk pertama kali, Marvel Cinematic Universe menampilkan superhero Makari yang tunarungu, diperankan oleh aktris Lauren Ridloff. Dalam bahasa isyarat, ia mengatakan bahwa putra-putranya tidak percaya ibu mereka akan berperan sebagai superhero sampai mereka melihat sosoknya dalam patung Lego. Film Eternals bagaikan kelanjutan film Avengers Endgame yang dirilis tahun 2019. Film itu berakhir dengan sejumlah pemain utamanya terbunuh. Mereka yang masih hidup dihadapkan pada pertempuran untuk menyelamatkan manusia. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA. Loved these people since the day we arrived.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Universal Studios Hollywood terkenal akan transformasinya setiap Oktober. Jelang Halloween tahun ini, penyelenggara memutuskan membuka Hollywood Horror Nights yang sedianya berlangsung tahun lalu tapi batal karena pandemi. Para pemburu adrenalin dan mereka yang penasaran kini kembali bisa menikmati ditakut-takuti dalam setting film-film horor klasik Hollywood seperti Dracula, Frankenstein, atau Bride of Frankenstein yang dinilai telah menyelamatkan Universal Studios dari kebangkrutan pasca masa depresi ekonomi tahun 1930-an. Walau di luar ruangan tidak diwajibkan, pengunjung harus tetap memakai masker di dalam ruangan. Tapi ini tidak mengurangi antusiasme pengunjung. The maze was my favorite so far tonight and it was great to be back after not being here for a year. Brianna Smith mengatakan Labirin adalah favoritnya malam ini. Senang sekali bisa kembali setelah terkurung lebih dari setahun. Pengunjung lain mengatakan ia tidak sabar untuk kembali setelah pandemi. Itu sebabnya ia datang di malam pembukaan. It's really exciting to be back, you know, after the pandemic. Dan ada bonus bagi pencinta musik heavy metal. Gitaris Guns N' Roses / menciptakan soundtrack untuk anjungan The Bride of Frankenstein Live.
Because this was actually supposed to happen last year, this particular maze, and it didn't. So I started writing for it then, and then I stopped.
Ia mengatakan labirin ini seharusnya buka tahun lalu, tapi batal. Pada waktu itu ia sudah mulai menggubah, namun berhenti karenanya. Begitu penyelenggara mengabari akan buka tahun ini, ia lalu kembali mengerjakannya hingga selesai. Slash menambahkan ia main bass dan gitarnya. Lalu dengan synthesizer gitar, ia meniru suara biola, cello, dan instrumen lainnya. Selebihnya, ia menggunakan keyboard. Penyelenggara memilih Bride of Frankenstein sebagai tema utama untuk menyorot peran aktris dan karakter perempuan yang sering terabaikan dalam film-film Hollywood dan menjadi gratifikasi semata. Di sini pengunjung bisa bertemu She-Wolf, putri-putri Dracula, menyaksikan kembali adegan mencekam The Exorcist, atau mengalami aktivitas paranormal para karakter serial Haunting of Hill House yang populer di Netflix. Dari Universal Studios California, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.